Dobrý den.
Good morning.
So, I'm driving around outside trying to find a parking spot.
Já jsem tady ráno jezdil, snažil jsem se najít místo na zaparkování.
And I was driving maybe 10-15 minutes. I was doing circles and circles.
Asi 10-15 minut jsem tady tak kroužil.
And then I thought, is it a good thing or a bad thing that I can't find parking in front of the church?
A tak jsem si říkal, je to dobře, nebo je to špatně, že u kostela nebo u místa shromáždění nemůžu najít parkovací místo.
I figured for me it's bad, but it's good that there's so many people needing to find parking in front of the church.
Tak jsem si říkal, no pro mě je to tak špatné, ale vlastně je to dobré, že tady parkuje tolik lidí u shromáždění.
So today I wanted to start by asking a question.
A dneska chci začít tím, že se zeptám na jednu otázku.
If you can remember, what was the first verse from the Bible that you memorized?
Pamatujete si, jaký byl první verš z Bible, který jste se naučili na spaměť?
Anybody remember? Can you say that?
Můžeš to říct? Můžeš ho říct, ten verš?
Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
That is a great verse.
To je super verš.
Anybody else?
Někdo další?
No pressure.
Žádný nátlak.
So the first verse that I remember memorizing was Isaiah 53:5.
Pro mě takový verš, který si pamatuju, že jsem si nejdřív zapamatoval, je Izajáš 53:5.
Well, not the entire verse, but just the last line of the verse.
Ne úplně celý verš, ale jeho závěr.
Now, because I learned it in English, depending on the translation, it says, "By his stripes we are healed."
Já jsem se to učil teda samozřejmě v angličtině, byly tam různé překlady, ale píše se tam, že jeho šrámy jsme uzdraveni.
Now, the reason I know this verse is because my favorite band, music band growing up, wrote this verse on all of their albums.
A ten důvod, proč to znám, je, že moje oblíbená skupina, když jsem vyrůstal hudební, tak měla tenhle verš na každém svém albu napsaný.
So every album had Isaiah 53:5, by his stripes we are healed.
A takže tam všude tam bylo Izajáš 53:5, jeho šrámy jsme uzdraveni na každém tom albu.
I won't tell you the name of the band because then that might age me.
A nebudu vám říkat, jak se ta kapela jmenovala, protože to byste si mysleli, že už mám moc roků.
So last weekend was Easter, and we just finished the Lord's Supper.
A minulý týden byli Velikonoce a my jsme dokončili tu poslední večeři jakoby nebo památku.
So I wanted to take some time this morning to think about and talk about what Isaiah said about Christ.
A chci se tím pádem dneska s vámi podívat na to, co Izajáš říká o Kristu.
Not just about Christ, but the sufferings that Christ had to deal with because of us.
A nejenom o Kristu, ale o tom utrpení, které musel Kristus kvůli nám podstoupit.
So if you have your Bibles, please turn to Isaiah 53.
Takže pokud máte Bible, otevřete si prosím Izajáš 53.
So before we read, I'd like to lay out the context of this passage.
A chtěl bych napřed říct něco o kontextu toho úseku.
So from Isaiah 52 verse 13 through 53:12.
Verše 52:13 až 53:12.
This is the fourth of the servant poems that Isaiah wrote.
Servant poems?
Servant poems.
Toto je čtvrtý z takových, jak to nazvat, nějakých služebných básní nebo služebnických básní, které Izajáš napsal.
And this poem focuses on the suffering and the triumph of the servant.
Nebo básní o služebníku, tak to bude lepší. A tahle se zaměřuje na jeho utrpení a na jeho triumf toho služebníka.
Now we all know that when Isaiah writes about the servant, he's referring to Christ.
A všichni víme, když Izajáš píše o služebníku, tak má na mysli Krista.
Now, because Isaiah structured this poem this way, we're going to look at paragraph 2 through 4.
A my se podíváme spolu na verše 2 až 4.
The first paragraph and the last paragraph of the poem is in present perfect. Is in future tense.
Jo. Vlastně první a poslední úsek toho textu je v budoucím čase.
How many tenses are in English?
Aha, kolik máme časů v angličtině různých?
Asi maybe 14, 15, I think.
Asi 14, 15.
How many tenses are in the Czech language?
A v češtině jich je kolik?
It's three, right? Past, present, and future.
Tři. Minulý, přítomný, budoucí.
I think there's more because there's perfective verbs and imperfective verbs.
A samozřejmě je to trochu složitější, jsou dokonavá, nedokonavá slovesa a podobně.
But typically there's three. In English there's 14.
Ale typicky jsou prostě tři, zatímco v angličtině 14.
So the first paragraph and the last paragraph are future tense.
První a poslední, ten... By paragraph you don't mean verse, just
the section. Mm-hmm. Like,
jo, to vlastně první a poslední paragraf nebo kousek jsou v tom budoucím čase.
And the middle ones that we're going to look at, they're considered prophetic perfective.
A ten prostřední úsek je něco, čemu se říká prorocké perfektum.
Now that's like the 15th or 16th tense in English.
A to je asi takový 15. a 16. čas v té angličtině.
But the prophetic basically means it's assured. It's an assured prediction.
Ale v podstatě to znamená, že to je něco, co je jistého, nějaká jistá předpověď.
So for example, in John's Gospel,
například v Janově evangeliu,
chapter 12 verse 38, he quotes what Isaiah writes here in chapter 53.
Tak Ježíš cituje to, co tady Izajáš napsal v této pasáži.
And John confirms exactly what Isaiah wrote.
A potvrzuje vlastně přesně to, co Izajáš napsal.
So now that we have a context of this part of Isaiah, let's read verse 1 through 10.
Takže teď, když máme ten kontext, tak přečteme verše 1 až 10.
Did you read that? Mm-hmm.
Yeah. Kdo by jen uvěřil zprávě, kterou jsme slyšeli, a přikom se zjevila Hospodinova paže. Vyrostl před ním jako výhonek a jako kořen z vyprahlé země. Neměl vzezření ani důstojnost, abychom na něho hleděli s úctou, ani vzhled, abychom po něm toužili. Opovržený a lidmi zavržený muž bolesti, který znal nemoci, jako někdo před nímž člověk skryje tvář, všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili. Jenže to byly naše nemoci, které snášel, a naše bolesti, které nesl. A my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubit Bohem a zkrušen, ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění, na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni. My všichni jsme zabloudili jako ovce, jeden každý jsme se obrátili na svou cestu a Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech. Byl zdrcen, ale pokořil se a neotevřel ústa. Jako beránek vedený na porážku a jako ovce před stříhači byl němý, ústa neotevřel. Skrze útlak a soud byl vzat. Kdo se bude zabývat jeho údělem? Neboť byl vyťat ze země živých, jeho rána přišla za přestoupení mého lidu. A určili mu hrob mezi ničemi, ale byl zbohatým ve své smrti, protože se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsky. Hospodin si přál zeptat ho nemocí. Když položí svou duši jako objekt za vinu, uvidí potomstvo, prodlouží své dny a Hospodinovo přání se jeho prostřednictvím zdaří.
So if we look at the first three verses, Isaiah is amazed at how many people will see the power of God.
Když se podíváme na první tři verše, tak Izajáš je tam ohromen tím, kolik lidí uvidí Boží moc.
See, he's amazed because people will see the power of God, but yet they still will not believe.
A je ohromen tím, že lidé uvidí tu Boží moc a přesto pořád nebudou věřit.
See, in verse 3 he writes, to whom has the arm of the Lord been revealed?
A píše tam, komu byla vlastně zjevena ta ruka Hospodinova, ta jeho paže.
The arm of the Lord is the power of the Lord.
A Hospodinova paže to vlastně symbolizuje jeho moc.
So in Lishan, and we've just finished the book of Romans in our Bible study.
A v Lišni na biblickém studiu jsme právě dočetli knihu Římanům.
And last week we did a whole review of the book.
A teď poslední týden jsme dělali takový závěr a přehled celé té knihy.
And in Romans 1 verse 18, it tells us that everybody has seen, God has revealed himself to everybody.
A v Římanům 1:18 tam je napsané, že Bůh se zjevuje všem, nebo ta Boží milost, že je zjevena všem lidem.
No one has an excuse.
A nikdo nemá omluvu.
So verse 2 tells us that we will not know much about Jesus. Or the childhood of Christ.
Verš 2 nám říká, že nebudeme moc vědět o Ježíši nebo o jeho dětství.
And as we know in the New Testament, there's very few verses, there's very few stories about his childhood.
A to víme, že v Novém zákoně těch informací o Ježíšově dětství není mnoho.
There's nothing from the story where Jesus kind of wanders off and gets lost from his parents to when John the Baptist makes his announcement.
A je tam v podstatě takový skok mezi tím příběhem, kdy se Ježíš ztratí svým rodičům a potom už jak se setkává s Janem Křtitelem a začíná tu svou službu.
So and we know that Jesus came from the line of David.
Co ale víme je, že Ježíš pochází z davidovské linie.
The line of David, that was a powerful house. David's house was very powerful in the Old Testament.
A to byl ve starém zákoně velmi mocný rod.
But remember, from the end of the Old Testament to the New Testament, it's 400 years.
Ale pamatujme si, nebo uvědomme si, že mezi koncem starého zákona a novým zákonem je 400 let.
And so the house of David was in a decayed state. It was not that powerful house that it once was.
A ten rod, ta davidovská linie, už daleka nebyla takovým mocným, takovou mocnou rodinou nebo rodem, jako to bývalo dřív.
But Isaiah 11:1 tells us that from the root of Jesse, which is David's line, a branch will bear fruit.
I'm sorry.
In Isaiah 11:1.
Jo, ale Izajáši 11:1 nám to vlastně říká, že vzejde proutek z pařezu Jišajova, z toho vlastně z té davidovské linie, protože Jišaj byl jeho otec Davidův.
So it says that a dried up desert, a dried up line, dried up branch will bear fruit.
A říká, že vlastně z pařezu, čili z vysušeného už mrtvého stromu, vzejde ten výhonek.
This is talking about Christ.
A to mluví o Kristu.
So as we continue in this section, our culture today, we like beautiful people, right?
A v dnešní kultuře, když se pak podíváme dál do toho textu, tak můžeme se nebo uvědomit si, že v dnešní kultuře vlastně máme rádi nebo jsou populární hezcí lidé, je to tak?
Right. We see advertisements on TV or advertisements on billboards of beautiful people.
A v televizi a na billboardech a všude prostě v reklamách jsou pěkní lidé.
But this verse says that Christ is not going to be a beautiful, a you know, a good-looking man.
Aha, tady v tomhle textu vám to vlastně neříká o tom, že by Ježíš byl takový, že by byl dobře vypadající.
Because if Christ came down from heaven as a powerful king who would restore Israel.
Pokud Ježíš přišel na zem jako mocný král, nebo pokud by přišel jako mocný král, který by měl obnovit Izrael.
And I mean restore Israel in the earthly sense of what all the Pharisees wanted him to do.
A myslím to v tom smyslu tady na zemi obnovit fyzicky to království.
He would have been welcomed with open arms.
Tak by ho přivítali s otevřenou náručí.
But we know that's not the case.
Ale to, jak víme, se nestalo.
He was rejected.
Byl odmítnut.
He was rejected because he came from humble origins.
A byl odmítnut mimo jiné, protože zešel ze skromných poměrů, bychom řekli.
Who wants to follow a humble, ugly person?
Kdo by chtěl následovat osobu ze skromných poměrů, která asi ani nevypadá, kdo ví, jak dobře?
Hey, our culture says no one.
A v naší kultuře se říká nikdo.
So the first part of verse 4 teaches us why Christ suffered.
A první část toho verše 4 nám ukazuje, proč Kristus trpěl.
And the second part shows us why people think Christ suffered.
A potom ale následuje i proč vysvětlení toho, co si lidé mysleli o tom, že proč je ten důvod, proč Kristus trpěl.
There was a misunderstanding.
A je vidět, že tam bylo nedorozumění ze strany těch lidí.
Some people thought he suffered because of a sin that he committed.
Někdo si myslel, že trpěl kvůli svému vlastnímu hříchu nějakému.
Or a crime that he had committed.
kvůli nějakému zločinu.
But we know why he suffered.
Ale my víme, proč trpěl.
His suffering was placed on him because of the world's sin.
A bylo to na něj vloženo to utrpení kvůli hříchu, který byl ve světě.
And therefore his suffering is redemptive.
A proto to jeho utrpení je osvobozující, vysvobozující.
Through the suffering of Christ is the only way that we could be saved.
To Kristovo utrpení je jediný způsob, jak my můžeme být zachráněni.
So through this passage, I'd like to take a look at our experience versus Christ's experience.
A chtěl bych se tady podívat na a porovnat naši zkušenost a Kristovu zkušenost.
So our experience in life, there's lots of grief. We deal with grief in our lives, right?
A my víme, že máme takovou zkušenost, že zažíváme někdy zárnutek v životě.
This passage says Christ bore or carried our grief.
A tady tahle pasáž říká, že Kristus nese ten náš zárnutek.
And in life, our experience, we deal with sorrows.
Víme, že se setkáváme s bolestí.
Christ experienced and he carried those sorrows for us.
A Ježíšova zkušenost je, že je vzal na sebe tu naši bolest.
In our life, we commit sins, we commit transgressions against God.
A v našem životě děláme hříchy a přestoupení proti Bohu.
Christ was pierced because of our transgressions.
Kristova zkušenost je, že byl proboren tady skrze tato provinění.
In our life there's hardships and iniquities against us.
A v našem životě zažíváme těžkosti a třeba i nespravedlnosti.
Because of those iniquities Christ was crushed.
A kvůli těmto věcem ta Kristova zkušenost je, že byl zdrcen pro tyto věci.
And because of all of this we get to experience peace.
A díky všemu tady tomu my můžeme zažívat, a to je další zkušenost, pokoj.
But through this experience Christ did not have peace. He was severely beaten.
Ale to, abychom my mohli mít tuto zkušenost, tak Ježíš ten mír nebo ten pokoj nezažíval. On zažíval těžké věci a zmučení a podobně.
Our experience because of what Christ did for us, we are healed.
A další naše zkušenost je, že jsme uzdraveni, zase díky tomu, co pro nás udělal Kristus.
Meaning that we are a new creation because of what Christ did for us.
To znamená, že jsme nová stvoření kvůli tomu, co pro nás Ježíš udělal.
But for that to happen, Christ had to be afflicted. He had to suffer and he had to die.
Ale proto, abychom to mohli prožít a aby tohle mohla být naše zkušenost, tak Kristova zkušenost musela být to odsouzení a utrpení a smrt.
Because of our sin, because of us, because of our rebellion, he suffered.
Je to kvůli našemu hříchu, kvůli našemu odporu vůči Bohu, že on musel trpět.
But because of him, we are healed.
Ale zase kvůli němu, my jsme uzdravováni.
Does that make sense?
Dává to smysl?
We are the ones that are rebellious against God.
My jsme ti, kteří jsou v opozici vůči Bohu, proti němu.
Christ was the one that was perfect.
A Kristus byl ten, kdo byl dokonalý.
But yet he was beaten and killed instead of us.
A přesto to byl on, kdo byl zbyt a umučen a zabit, a ne my.
From our perspective, that just doesn't make sense.
Z našeho pohledu to nedává moc smysl.
Right? We deserve that.
To my jsme si to zasloužili.
Christ was perfect. He didn't deserve that.
A Kristus byl dokonalý, to jako ne, on si to nezasloužil takhle dopadnout.
But he took it and he was beaten because of obedience to God's plan.
Ale on to vzal na sebe a prožil to a skrze poslušnost Božímu plánu.
So if we look at verse 7, tells us that in all of his suffering he did not speak.
A verš 7 nám říká, že během toho utrpení ústa neotevřel.
If someone falsely accused us of some sin or some crime,
pokud my bychom byli falešně obviněni z nějakého hříchu nebo zločinu,
would we sit quietly?
Tak zůstali bychom jenom potichu sedět?
I'm pretty sure we would be gathering information and we would be telling everybody that would listen that we were innocent.
Já jsem si docela jistý, že každý nebo většina z nás by se snažila kohokoliv, kdo by tomu trošku jako naslouchal, tak přesvědčit, že jsme nevinní.
But not Christ.
Ale ne Kristus.
It said he was oppressed.
Píše se tam, že byl zdrcen.
He was afflicted.
A byl jako ten beránek vedený na porážku.
But he didn't open his mouth.
Ale ústa neotevřel.
He was led as a lamb to slaughter.
A byl vedený jako ta ovce na porážku před stříhači.
But he did not speak.
Ale nemluvil.
He knew what was going to happen to him, but yet he said nothing.
Věděl, co se mu stane, ale nic neřekl.
So we go back to verse 6.
Když se vrátíme do verše 6.
Tells us that we are the ones that went astray.
Tak tam vidíme, že to my jsme ti, kdo zbloudili.
We are the ones that are lost.
My jsme ti, kteří jsme ztraceni.
We are the ones that think we know better than God.
My jsme ti, kdo si myslí, že to víme líp než Bůh, jak to má být.
But God put all of that, all of our transgressions, and he put them on Christ.
Ale Bůh tady to všechno vzal, všechno ta přestoupení a dal to na Krista.
And he did that so that we could be saved.
A udělal to proto, abychom my mohli být zachráněni.
Christ did this because it was God's plan.
Ježíš to udělal proto, že to byl Boží plán.
So Christ was obedient, which led to suffering.
Kristus byl poslušný a to vedlo k utrpení.
And that suffering was the worst suffering, the worst death that anybody at that time could have suffered.
A to utrpení bylo to nejhorší a ta nejhorší smrt, jakou lidé v té době mohli vůbec zažít.
If we think about that, when I think about that,
když o tom přemýšlím,
it's amazing.
Tak je to úžasné.
And I'd like to encourage you today to think about that, to meditate on what Christ did for us.
A chtěl bych vás pozbudit, abychom dnes přemýšleli, možná v tichosti meditovali o tom, co pro nás vlastně Bůh udělal. Kristus, co to znamená.
So if we jump to verse 10,
když skočíme do 10. verše,
it says that God was pleased.
Tak to říká, že God was pleased, že Bůh byl...
It pleased the Lord to bruise him.
Že, it's slightly different in Czech. V angličtině se tam říká, že Bůh byl našel potěšení v tom zdeptat ho nemocí. Tady v tom překladu máme jenom si přál, ale v tom anglickém je našel potěšení v tom zdeptat ho nemocí.
It says that in English it says that the Lord was pleased to bruise him.
Píše tam, že byl vlastně potěšený tím, co na něho uvalil, nebo našel v tom nějak potěšení.
It says that the servant was satisfied. That Christ was satisfied in this.
Nebo přesně možná, že ten služebník byl tím, s kým spokojený, nebo byl s kým jako uspokojen.
Why was Christ satisfied? Why was the servant satisfied?
A proč by to tak bylo? Proč by měl být s kým spokojen nebo tak jako smířen? Nebo spokojen, přesně řečeno.
See, God was satisfied. Christ was satisfied because God's plan came to fruition.
Bylo to proto, Bůh i Kristus byli vlastně spokojeni, protože ten Boží plán zafungoval.
Right, so we know Christ's suffering, his obedience led to his suffering.
A víme, že Kristova poslušnost vedla k tomu jeho utrpení.
And many would be justified before God because of Christ's suffering.
A mnozí díky tomu utrpení můžou být před Bohem ospravedlněni.
For the work that Christ did on the cross, many would be saved.
A díky té práci, díky tomu, co Bůh a Kristus podstoupil na kříži, tak mnoho lidí může být zachráněno.
So Christ can look back at what he did and he can be satisfied.
Takže Kristus se může podívat zpátky na to, co se stalo a být s tím spokojen.
He was obedient to God's plan.
Byl poslušný Božímu plánu.
He suffered, he died, but yet he rose again.
A trpěl, zemřel, ale vstal znovu.
And because of that resurrection, we have eternal life.
A díky tomu vzkříšení my máme věčný život.
And if you can remember when Christ was on the cross, right before he died, what did he yell?
Pokud si vzpomenete z evangelií, co byla poslední Ježíšova slova na kříži, než zemřel.
Do we know what he yelled?
Víme, co byl ten jeho výkřik?
It is finished.
Dokonáno jest, ano.
What was finished?
Co bylo dokonáno?
God's plan for salvation was finished.
Boží plán záchrany.
And the scriptures say, by his stripes we were healed.
A písmo nám říká, že těmi jeho šrámy jsme uzdraveni.
Amen.
Amen.